عزتمندی بزدار و پانبروچی 15 مئی سیشنبه روز سال 2012 هند مروچی گین آلان شما چا ریڈو گوانگ سمندرہ چا گوش کنگ آئی نوکتنے آل مروچی چوشنک کے زکین روچا کے مغربی بلوچستانہ یک مظاہرہ بو تو اے مظاہرہ تہا یک بلوچی کشگو دو ٹپی بھی اے مظاہرہ البتہ راس کا بھی مروچی آنند کے مشرقی بلوچستانہ بلیدہ دمگا سولو نندو کے دو بلوچ ورنا بیگوا کنگ بوتانت نور میں مغربی بلوچستانہ نوکترین آلام بونگیج کنے زکی روچا دوشنبہ 14 مئی 2012 راس کے نندو کے بلوچا مولوی عبدالگپار نقشبندی راس کے امام جمعہ چوک کے دستگیری احتجاج کوت راس کے نندو کے محلوکہ کو مزن مچی ایرانی واکانی چیک پوسٹ سرا وطی نارضایتی درشان کو مولوی عبدالگپار نقشبندی چا ایرانی واکانی دستہ دستگیر کنگا رکھیں شمی سرپدی آمی گوشک لوٹے کے مولوی عبدالگپار نقشبندی مولوی پتی محمد چوکن کے مولوی پتی محمد چھ مدت پیش ایرانی چینی ادارے کو 13 نفر بلوچا دستگیر کتا ایشانی جور مشند کے جمہوری اسلامی واق لوٹند کے راس کا یک شیعی مسیح تے جوان بکنا ادا سنی ملا نماز مدیان وامی دستگیر بتگی مالو کا جمہوری اسلامی اے عمل مخالفت کت چم مدت ساریہ ایرانی روجت پسندی ملانی داشتگی بلوچ ملا جنگیزئی کے گون شیعی عقیدہ اثر بوتگت لاتی نامعلوم مردمانی دستہ کشک بوت امی زارشانی خاطرہ انو 13 بلوچ ایرانی واکان دستگیر کتا زکین روچہ راس کے تا ایرانی واکانی کلاپ احتجاج دورانا ایرانی واکان تیرگواری کت شیعہ سببہ یک بلوچ کشگو دو ٹپی بھی بیران بوتگی بلوچ نام جام آمد دیکانی انت و مروچی راس کا نماز جنازہ ادا کنک بوتا دگے کال چا ایران شاہ راس کے یک ایرانی آبادکاری ملائے ابراہیم عباسی بلوچ سلا بندے ٹکا نے دستہ کشک بوتا اسی بیرجن دے نندو کے آبادکار ملائی بوتا کہ ادا بلوچ سرزمینا بلوچاں چوتی عقیدہ چے دور رکھ کے نگے خاطرہ ذمہ داری دے بوتا اسی لاش مروچی دیم پا بیرجن دا را دے بوت ہمیں وڑا زائدان حکومتی ریڈو بلوچی آم مروچی ہمیں آل شنگ کت مشرقی بلوچستان نوکتنے آل کے انو مارا سربوتگاں دو بلوچ کے بلیدہ سولو نندو کنت پاکستانی ایف سی و چیرے ادارے بیگوا کتنت اے دوینانی نام چو شامول جان چوک غلام احمد تاج چوک عبدالحق و امی دمگا سرکاری واکانی سرا یک تھرا کیا ہم آل است نور میں حکومتی ریڈیو زائدان بلوچی آلہ گوش کنے او پدا اما ملا جنگی زیے کشگ آلہ کے شما پیسرا چا گوان کا گوش کتا انو آیا گوش کنے
شہید ابراہیم عباسی پاکی جسار پیش چا مروچگی نمرو چا چا زاہدان جامع مسیطہ گون ای شہر مردمانی کو پک دے گو پہا کے امانت کنگا آئیے پیدائش محل بیر جندہ دیم دے گوت محالکار گزارش مطابقہ شہید ابراہیم عباسی امام زمان علیہ السلام گمنامی سربازان بوتا گد کی چونت روچ پیساکتے شہرستان ایران شہر سلیح بندی اشراران درگیریا پہ شہادت بلندی مقامہ رسید
مروچی یکشنبه روز 22 جنوری 2001 کنت نوکتنی آلان چا ریڈو گوان کا گوش کنی آلند کے مغربی بلوچستانہ جمعہ روچا 20 جنوریہ مولوی جنگی زئی نامے ملائے کشکور سرباز دپا دو موٹر سائیکل سوارا گوتی یا کمرہ سلیمان کوساری اما کوش تو دور دات مولوی جنگی زئی کشکور سرباز نندو کے بلے چیز مدتیں آئی راز کا جمعہ نماز امام کنک بوتگ آلہ ردا مولوی جنگی زئی یک کیچا ایرانی حکومت منوگری بوتا و آئیا او دا بلوچ و بلوچستان قومی مذہبی ڈالچاریا ایران حکومت ایر نجت بلکہ اما مالک کے قومی و مذہبی جودہ امرہ داری کنت آیانی مذمت کت ہر بعد وار کجا بلوچ راجہ سرا ایرانی حکومتی زوراکیانی سطح کت مغربی بلوچستانہ حکومتی آلانی ردا چو گشک بیت کے اے واجکار جندلہ سلا بندی باسکان جتگ بلے مردمانی گوشگن کے لاتی جاورانی سببا لاتی ٹک کو گروپانی میانا اختلافات ودی بوتا کیا آیا ایران حکومت سروکیت آو بوتگان بوت کتکان ایران حکومتی واقعی جتا کے بلوچانی میانا اختلافات پیدا کنگ بھی